Голоса Крыма.
Доброго дня. В ефірі програма «Голоса Криму», і сьогодні ми поговоримо про бандерівців. Мій співрозмовник, випускник Києво-Могилянської академії, історик за фахом Віталій Хоменко. Я свого часу робила матеріал про бандерівців, які допомагали визволяти Севастополь. Зараз я спитаю у Віталія Хоменко, що він знає як історик з цього приводу.
Ну, насправді, про те, чи допомагали бандерівці визволяти Севастополь, нічого не відомо. Однак, достеменно відомо про те, що бандерівці під час Другої світової війни точно були в Криму і намагалися там організувати підпілля. Більш того, в офіційних документах ОУН знаходимо свідчення про те, що Крим мав бути приєднаний до незалежної України і, в принципі, мав би бути частиною України, яку бачили уунівці. З якого часу бандерівці знаходилися на території Криму, достеменно невідомо. За свідченнями одних джерел, це кінець 1941 року, інші джерела стверджують, що на початку 1942 року вони потрапляють до Криму. Ну і відповідно, щодо того, хто були керівники цього підпілля, також дані різняться, однак все ж таки можна з певних документів виділити конкретні прізвища. Достеменно відомо, що в Криму працювали Степан Тесля, Григорій Вольчак та Іван Янчишин, які прийшли разом із німецькими військами до Криму. І саме вони почали підпільну діяльність. При цьому в них підпільна діяльність була як законна, так і незаконна, як легальна, так і нелегальна. В Криму в 42-му році, взимку, десь в лютому, була створена організація Український національний комітет, головою якої став Микола Шапар, а також там відповідав за освіту і бібліотеку, також за пропаганду Володимир Шарафан, про якого дуже багато відомостей знаходимо в архівах, і також досі є жива і проживає на території Криму його донька, яка надала свідчення, дала інтерв'ю про життя та діяльність її батька. Окрім цього, в своїй книзі «Повстанчий Крим» Володимир Проценко під псевдонімом «Чорномор» згадує ряд оунівців. Однак сказати, чи дійсно вони були в Криму чи ні, ми не можемо, тому що книга є фактично повістю науково-популярною, і виділити, що в ній є конкретним історичним фактом, а що просто домислом автора, на жаль, не можемо.
Численність цих підпільних групувань, скільки їх було?
Насправді невідомо, скільки, яка була чисельність оунівців в Криму, однак можемо стверджувати, що їх було досить мало. В певних документах, які опубліковані в книзі «ОУН УПА в Другій світовій війні» Володимиром Сергійчуком, знаходимо факти про те, що діяльність українців і оунівців в тому числі сильно гальмували. І українці самі дуже не хотіли йти на контакти, на співпрацю. При цьому в іншій книзі, в іншому документі Володимир Косик пише про те, що в кінці 41-го року зі Львову до Криму було направлено 6 підпільних груп, чисельністю 6 чоловік кожна. Який був їх шлях і чи дісталися вони до Криму, достеменно невідомо. Однак, за рахунок того, що ми бачимо діяльність уунівців на території півострову, можемо здогадуватися, що все ж таки вони туди дісталися. Єдине, що в цьому документі, це документ СД, таємної поліції Райху, сказано, що один член однієї з груп був затриманий. Більше нічого не відомо.
Ви сказали на початку нашої розмови, що бандерівці потрапили до Криму разом з німецькими військами. Правильно я зрозумів? Тобто вони з ними співробітничали чи як?
Швидше за все, співробітництво полягало в легальне співробітництво було, і воно полягало в тому, що там відкривалася, була відкрита українська школа, відкритий драмтеатр, і вже влітку 42-го року там відбулася прем'єра «Запорожця за Дунаєм». Працювала бібліотека, хотіли навіть відкрити церкву українську, однак не вийшло за рахунок того, що не могли знайти священника.
І паралельно з цим вони вели діяльність проти фашистів, чи як?
Паралельно з цим велася діяльність підпільна, це виготовлення і поширення листівок, газет українських. Вони, насправді, за деякими даними, уунівці бандерівського напрямку хотіли з допомогою німецьких військ сформувати незалежну Україну. Проте достеменно невідомо, чи вони співпрацювали, однак відомо, що та діяльність, яку вони розгорнули в підпіллі, дуже не сподобалася німецькому керівництву. І вже в 42-му році почалися гоніння і чистки, пошуки підпільників. Але найбільші гоніння були в 43-му році, і саме в 43-му році був схоплений Степан Тесля, якого вважають одним із провідників підпілля уунівського. Його стратили разом з Григорієм Вольчиком і Іваном Янчишиним, і саме після цього фактично виходить на арену Володимир Шарафан, який стає керівником цього підпілля, і в його справі його донька свідчить про те, що батько їздив навіть до Львову з однією з підпільниць, Катериною Мешко, але вона там залишилася, а він повернувся назад до Криму для продовження підпільної діяльності. В чому полягала його діяльність, на жаль, достеменно не можемо сказати, бо документи цього не кажуть. Так само і дочка його особливо не знає цієї інформації. Єдине, що вона стверджує, що як її батько, так і її мати намагалися визволяти з концтаборів, які знаходилися на території Криму, недалеко до Севастополя, полонених радянської армії, і, в принципі, їм це вдавалося. Історики фахові цієї теми мало торкалися, невідомо з яких причин. Можливо, це складність доступу до документів, тому що основна маса документів знаходилась, ну і, напевно, досі знаходиться в архіві СБУ Автономної Республіки Крим. Ну і на сьогоднішній день навряд чи туди є доступ. І до цього часу доступ до цих документів був обмежений, тому що той самий Володимир Проценко писав запити на можливість працювати з конкретними справами. І йому давали дозвіл на можливість працювати з конкретними справами конкретних людей. Звідки керувалася оця діяльність ОУН в Криму, можемо тільки здогадуватися. Швидше за все, це центр був в Дніпропетровську. Величезна кількість людей проходять в списках ОУН через Дніпропетровський центр. Окрім цього, Дмитро Омельчук, керівник редакційної групи «Реабілітовані історією», згадує про діяльність Леоніда Ларжевського, підпільника ОУН, який був направлений до Криму саме з Дніпропетровська. В післявоєнний час Ларжевський працював довгий час в підпіллі в Кривому Розі, на нього вийшли КГБ, НКВС на той час. Намагалися його, за рахунок нього, вийти на інших членів групи, однак історик пише про те, що їм це не вдалося. Володимира Шарафана, про якого я вже згадував, цікаво, його доля взагалі дуже цікаво склалася, тому що з приходом радянських військ до Криму його мобілізували, він воював в складі радянської армії, і вже тоді, під час боїв, його розшукали, затримали, проводилося слідство, і він був розстріляний в 45-му році, заарештований в 44-му, а в лютому 45-го розстріляний. При цьому під час слідства разом з ним судили іще двох жінок. Швидше за все, це були Ніна Колесник та Олександра Калиновська. Обидві не з території, не були з території Криму. Однак їх доля склалася менш трагічно, їм просто дали срок ув'язнення одній 10 років, іншій 8 років з конфіскацією. Це наразі вся інформація, яку можемо достеменно сказати, що вона от більш-менш офіційна, правдива.
Наскільки мені відомо, Володимира Шарафанова вже після того, як Союз розпався, радянський, його реабілітували і офіційно признали політв'язнем.
Так, правда, причому його донька намагалася ще за існування Радянського Союзу добитися реабілітації, однак їй не вдалося, і лише по здобуттю України незалежності в 91-му році було переглянуто справу, також з її звернення, і його реабілітували.
Свідчень про те, що бандерівці в Криму там робили якісь криваві зверства над населенням, такого немає у вас?
Ні. Ніхто про це не пише і в жодних документів немає. Ввелася підпільна агітація, про це є свідчення, більше ні про що немає.
Вони агітували за створення незалежної України, я так зрозумів?
Так.
І щоб Крим був в складі цієї України.
Так.
Коли починалася окупація Криму і російські війська, які ввели на територію Криму от зараз, вони говорили, що ми приїхали рятувати вас від бандерівців. І люди в це вірили, тому що в Росія поширює такий міф, що бандерівці це були звіри, які вбивали, які катували і російськомовних громадян під час війни. Тому я і спитала у вас, щоб ми розповіли нашим, в тому числі і кримським слухачам, що насправді під час війни бандерівці були в Криму, але вони займалися зовсім іншою діяльністю. Дякую за цікаву розмову. Ірина Седова, програма «Голоса Криму» на Громадському радіо. Слухайте, думайте.